Heri Hodie Kras. Il-klassiċi Griegi Rumani l-bieraħ, il-lum u għada. Jippreżentaw Carmen Saracino u Andrew De Bono Cauchi. Nsemmulkom għażiż semmija għall-għaxar edizzjoni tal-sensila Heri Hodie Kras, il-klassiċi Griegi u Rumani l-bira il-lum u għada, jena Carmen Saracino flimkien ma' Andrew De Bono Cauchi. Andrew, kif inti?
Tajjeb ħafna, edin hawnhekk illum inkomplu niddiskutu bejn laqgħa oħra u bejn biċċa studju oħra, hux veru.
Kunu diskutajna ħafna bejn il-recordings ta' dawn il-programmi. U għandna qisu it-komplija ta' diskussjoni li spiss ikollna fuq suġġett favorit tagħna klassiċi. Tkomplija anke mbagħad fl-istudio din is-sija li nqattaw hawnhekk darba fil-ġimgħa. U però nafu li għandna s-semmija tagħna li tisimgħuna u qed jagħtu pjaċir dak li ngħidulhom u forsi anki iżidu fil-apprezzament u l-imħabba wkoll għal dan is-suġġett li aħna sejħulu b'mod konvenjenti il-klassiċi. Andrew, għadna ġejna l-lum ġejna b'ħafna kotba.
Iwa.
Għax xtaqna nitkellmu ftit fuq il-kotba li qed naqraw, il-kotba li xtrajna. Xaġa li ngħidha ma' Andrew li anke ma' studenti, kemm sir tinsibha diffiċli biex insibħin biex naqra. Kważi hija frustrazzjoni li tgħaddi ġurnata ngħid illum tiġi ġurnata tgħid ngħid illum ħa naqra ftit insib siegħa noqgħod naqra u tasal fit-tmiema l-ġurnata u l-uniku ħin isni kolli biex naqra u bedtime reading u mbagħad jaqbdek in-nas u taqra paragrafu u tgħid
sawnasal
għax se nkompli. Ġifieri sar lussu kwa fil-qari, lussu li tant nimmisjaħ u li ma tantx għadni nsib ħina lih sfortunatament.
Naqbel miegħek u fuq kwestjoni differenti wkoll max minħabba li anke jiena student qed nagħmel teżi tad-dottorat kif taf tajjeb.
Iva vera.
Kif taf tajjeb inti għax il-supervisor prinċipali tiegħi. Anke jien li isu apparti mix-xogħol u mill-istudju tiegħi, x'kultant vera diffiċli biex tinqata mill-emails, mill-messaġġi, mill-notifiki kollha tilajn il-ħin kollu fuq il-mobile u fuq is-social media. Biex tipprova ssib daqsxejħin li tgħid ħan inġabar u naqra dal-artiklu, dal-kapitlu. U ħaġa li nimmissja l-iktar hija li naqra iktar letteratura fis-sens ta' fiction jew poezija. Għax ħafna mill-qari mill-ftit qari li nagħmel relattivament huwa kollu affarijiet skolari
minn. Konness ma' l-istudju.
Ġifieri nifhmek perfettament u naħseb is-sitwazzjoni misse timmeljora ruħha.
Anzi pjuttost qed mur allar għax tant għandna dal-bombardiment kontinwu ta' informazzjoni ta' messaġġi ta' dawn notifications. Jaħdulek minn ħafna mill-ħin anke biex aħna ngħidu mhux kemm nifta' daqsxejn iċċekka daqsxejn il-mobile. Jekk tidi ftit sekondi li kultant jittawlu mbagħad għall-minuti sħaħ, ftit minn hemm ftit minn hawn, inħin dejjem itnaqqar. U dik hija problema kbira. Minkejja dan kollu minkejja t-teknoloġija li għandna xorta pa l-imħabba tagħna għall-kotba, għall-ktieb, l-ktieb bil-karta.
L-ktieb fiziku fidejk,
fiziku, bil-rieħa, bil-texture tiegħu, dak il-valur tactile li tista' tmissu tqalleb il-paġni, tintilef fil-paġna, tagħmel il-bookmark u diġà siba, parti mill-gost li tal-qari li tiftaħ il-ktieb fuq il-bookmark. Xorta nibgħu nixru l-kotba, għax il-kotba dejjem għażbi, anke jekk tagħmel fil-xkaffa d-dar, isu għandek xi ħaġa, għandek teżur li qed tistenna li ċestek, senduq, li hekk narah il-ktieb jiena. U ovvjament għandi bħalek għandi bosta kotba u minn kelma tantx ċans naqra xorta nibgħu nixri l-kotba. U fil-faxxa nitkellmu wkoll fuq xi kotba li xtrajna li qed naqra bħalissa.
Jidhir li Umberto Eco kien jgħid li huwa iblaħ dak li kollu kotba ma jaħseb li se jaqrhom kollha.
Hija quote famuża xu kellu kien magħruf għall-librerija enormi. Bil-fatt anki hemm clips tiegħu f'dokumentarji li qed jdawwar dak li jkun mal-librerija. Jinaħseb xi ħadd pal Eco kien qar ħafna minnhom imma. Issa, għansem l-kodba, dal-axħar kien għaw din il-fira tal-fira fil-kod l-Università. Kienet fundraising, chaplaincy, chaplaincy fej tal-ħafna ġid fost l-studenti u anki fost l-impiegati tal-Università. Din kienet l-istagġima li aħna pala Departiment ta' Klassiċi u l-Arkeologija fl-imkien ma' l-Earth Systems u kol għamilna u kol fundraising. Biskop li najnu chaplaincy ma ta' għattajna ġurnata para librerija insajru u imbijaw bi prezz ċkejken il-tiganites il-pancakes kienet impriza ta' suċċess għax telqu ħafna pancakes insaru ħafna pancakes u tiklu ħafna pancakes u nġabret somma sabiħa ta' 600 euro f'dawn il-sigħat biex imbagħad jingħataw għal-food bank ta' chaplaincy. Imma f'dik l-istess ġimgħa mbagħad kien hemm dan din l-event ta' fira ta' kotba wkoll fit il-bot, eżattament fil-kot dejn barra mill-kantin, mill-binja tal-kantin. U kien hemmhekk waqafna naraw xi kotba wkoll u kemm intu inti qed li biha u jiena mort niġġa' nara forsi nsib xi ħaġa u inti kaxkart ta' kotba aktar minni, ma nafx jekk bdejt taqra xi ħaġa minnhom. Ix-xewqa qiegħda.
Ix-xewqa hemmhekk qiegħda, il-problema hi li fil-lista ta' dawk il-kotba li qed jonqosni naqra diġà hemm ħafna u allura rrid nispiċċa nagħżel li mirrid naqra l-ewwel, imma hemmhekk qegħdin.
Dik hija waħda mid-dilemmi kbar li x'tagħżel x'sa taqra nofsija jew kwarti jew ħames minuti li għandek mill-librerija kollha.
Eżatt.
Mill-internet kollu informazzjoni għax dik imbagħad kompetizzjoni mal-ktieb fiżiku. X'se taqra. Inti x'rajt ħafna kotba ta' tim mat-teżi tiegħek li qed tagħmel PhD, ġifieri l-umanizmu, ir-Rinaxximent, il-klassiċi fir-Rinaxximent. Jiena xrajt ktieb li għandu xrajtu biskop, il-ktieb jismu Literary Theory from Plato to Barth, An Introductory History, Richard Herland. Dan xrajtu għandru għax kemm il-darba, aħna fil-klassiċi namlu l-studju parti mill-studju tal-klassiċi u l-studju tat-teorija klassika, tat-teorija letterarja tal-klassiċi, u nibdew minn Omeru, nimxu għal-Platun, u mbagħad imur Aristotli, mbagħad ngħaddu għad-dinja Rumana, Orazio, per eżempju, l-Ars Poetika. Xtrajtu biskop li biex nibda nħares ukoll, nestendi ukoll, il-viżjoni tiegħi anke għat-teoriji moderni. Kultant, it-tendenza tagħna klassiċist hija li tant aħna kontenti bis-suġġett, tant huwa isu fejn nifsu jingħala s-suġġett, isu għandu bidu tmiem, li hemm ċertu tendenza anke psikoloġika li tgħid m'għandi bżonn nistudja teoriji ta' wara l-perjodu klassiku li tkun qed tgħidawha ovvjament. Biss teoriji ta' wara huma jirrifletu teorija antika x'kollha jibdew xi ftitjhom wisq minn Platun jew Aristotli jew x'reazzjoni għalihom. Ġifieri meta qed nistudjaw teorija moderna bħal French, ftaħt il-ktieb French Structuralism, per eżempju, dat tip, xiftijaw wis dejjem qed neġgħu lura għat-teoriji klassiċi. U dan l-iskop tiegħi li ma neqafx biss bil-poetics Aristotli jew inkella bil-ars poetika ta' Orazio, imma nara mbagħad kif dawn l-idejat komplu ġi żviluppati u modifikati minn teoristi sussegwenti u sa teoristi ta' żmien wkoll. Dak tip li xtrajt minn din il-fira u li bħessib ninnuża wkoll anki għal lectures u għal riċerka tiegħi u bħala ktieb ta' referenza wkoll iktar minn kollox.
Interessanti ħafna l-iktar li laqatni minn dak kollu li għad li minkejri huma teoriji moderni jew teoriji tas-seklu 20 jew anke tas-seklu 21. Xorta huma jew tkomplija jew reazzjoni b'xi mod għall-Platun jew Aristotli u dik naħseb hija inevitabbli u ġifieri, jekk mhux b'mod dirett, jekk mhux b'mod konxju, m'hemmx għalfejn kittieb jew teorista jikkwota l-Platun direttament, imma anke jekk ma jagħmilx hekk b'xi mod, xorta qed jieħu jew is-sistema tal-loġika jew il-ħsieb tagħhom jew b'xi mod se jdaħħal xi letteratura klassika jew xi metafora minn xi letteratura klassika x'imkien. Hija inevitabbli ġifieri u tibqa' inevitabbli u tkompli wkoll ma dawk il-punti kollha li għamilna fil-programmi ta' qabel fuq ir-reċensjoni tal-klassiċi kif baqgħu jintirtu u mhux biss jintirtu b'mod passiv, ġifieri mhux biss nirċifuhom u ngħidu alright din it-traduzzjoni rċevejniha, issa x'għandna nippreservawha u mmexxuha ta' warajna. Le, ma nibdluha. Dejjem inżidu, dejjem inżidu.
Nibdluha b'mod inkonxju ħafna drabi.
Eżattament, dejjem inżidu isu s-saffi. Is-saffi tagħna.
Forsi hemm din il-bidla, aħna dejjem nerġgħu nirrikorru lura, nirrikorru għal klassiċi u nerġgħu nżuruhom b'vista ġdida. Għax it-teorija moderna mbagħad dik li ttik ċertu perċezzjoni, perspettiva li hija differenti minn dawk tal-li moddi, allura inti terġa' ddur għall-klassiċi b'idea ġodda. Għalhekk ma tista' attinsa x'int qal wara l-klassiċi anki b'reazzjoni għalihom. Għax li xint għal-wara, effettwa u jepa effettwa kif inħarsu li klassiċi aħna u koll.
Bla dubju, jena l-istudenti fil-lectures u għek nħob najdilom reception is a two-way street. Ġiri, mux u ma biz ġejjin għanna, ma anka aħna nerġaw immur l-ura għandhom blenti differenti u nimmodifikaw minn ħin kollu bla ma rridu l-interpretazzjoni kif naqrawhom għatmu għat passif.
Le,
ġiri, dejjem meta għat nfissru xi ħaġa, meta għat noħolqu tifsira, automatikament għat ninterpretaw għat nbidlu xi ħaġa, dejjem. Le, din nsibuha per eżempju. Illum il-ġurnata u ħafna kuxjenza, per eżempju, fuq il-klassiċi u l-kolonializmu, per eżempju, il-klassiċi u l-femminizmu. Daw kollha huma intisi biex jagħtuna dawn il-perspettivi ġodda li mhux il-klassiċi ġejjin għandna, ma aħna sejra ngħid il-klassiċi b'din il-lenti, b'dan in-nuċċali li ħanħarsu lejn dawn it-testi u anke oġġetti. Mhux testi biss ġieli, manke oġġetti.
Anke oġġetti maġubi.
U naraw kif nistgħu ninterpretawhom mill-ġdid b'mod frisk.
Mod frisk, eħe. Eżattament, eżattament. Veru, ekku, għandi kod boħra hekk li qed qiegħed ftit naqra dawn huma l-bedtime reading nagħtu x'kolba għandi ħdejja u ġibthom xrajthom dan l-aħħar. Wieħed huwa suġġett interessanti ħafna nara ħjiena u l-titlu huwa Popular Culture in Ancient Rome. Huwa ta' Jerry Towner li huwa professur ta' Ancient History f'Cambridge. Ma nafx hekk għadux attiv forsi rtira, kemm iktieb huwa pjuttost mhux antik ħafna. Iktieb sirt naf bih da minn review li għamlet Mary Beard, professur kollega tiegħu f'Cambridge. Fejt faħħar il-ktib, pero anke tikkritika ftit, ġifiri mux reċensjoni glowing li kollox huwa imma ssiblu taf inti Mary Beard għalhekk taqrax, anke fejt faħħar ħassemmi xi ħaġa. U wieħed mill-reviews li tuża fil-ktib ta' kollezzjoni ta' reviews li bħal ħafna kod boħra tagħha. U bestseller fil u jitfala ċertu dawlu, ċertu daw ġdid u fost affarijiet oħra li issir taf kodba u studji interessanti u dan wieħed minn dawk li mill-ktieb kollu li laqgħet li għajnej u qed ħan ixtrih. Popular Culture in Ancient Rome. Min dejjem kont affaxxinat mill-ħajja Rumana, il-ħajja Rumana il-ħajja kienu jgħixu n-nies Ruma. Il-problema li għandna biex nifhmu x'kienu kif kienu jgħixu l-ħajja n-nies, speċjalment n-nies ordinarji, f'Ruma hija li t-testi li għandna, t-testi nkitbu ħafna drabi, mhux ħafna kważi kollha t-testi nkitbu minn nies ta' ċertu livell soċjali. Li kienu ftit jew wis maqtuwejn mill-ħajja tal-faxxi baxxa tas-soċjetà. Fatt Towner jgħid li ħafna minn dal-kittieba, anke ma tippruvaw isemmu jitkellmu fuq il-ħajja ordinarja tan-nies non elitisti li kienet tkopri 95% tal-popolazzjoni. Għaskun jafu, għaskun għam idea, ġifiri, forsi kun jaraw, ma kienux interessati. U dina, ovvjament, għanna għemnu għas, ġifiri, ma tanċ istaw nejdu. Anzi, il-problema li minna l-inna, ma tanqraw il-ċiċerun u l-Tacitu, l-Livju, li għetituna stampa finali u konkreta tal-ħajja soċjali ta' fit-toroq ta' Ruma. Però dawn ma kellhomx għastant idea għavella kien jiexu dak iż-żmien. U dan iktibu għaf propju fuq il-ħajja ta' non-elitisti f'Ruma u f'bliet oħra fl-Imperu Roman. U jitkellem pereżempju fost l-oħra, jitkellem kemm in-nies kienu, ħafna nies komuni ordinari kienu jiexu dejjem f'periklu ta' faqar. Ta' faqar kbir.
Fistat prekarju kważi.
Fistat prekarju, jistam il-lima l-għada ġvirit u mussib l-inti ta' fuqek sendu, ek u mandekx għaxja ta' lejla u t-tara minn fej għaliku għal-familja, ovvijament, xorta kienu jizzoġu da, jiexu, provaw jiexu, dikinet, ġel li teħx ħajja tajba u komuni u fulfilling, imma fil-waqt li ta' faċċja l-sfidi kbar li kienem. Suġġett jiena għadni qed ngħidlek qed naqra ftit qabel norqod jiġifieri bedtime reading qabel ma għajnej qed tmur bija. Imma l-bieraq qed naqra fuq l-użura, kien hemm l-użura kienet sfieqa f'Ruma, kienet problema akuta u kienet problema li mhux problema li sitwazzjoni li hija komunissima. Meta inti tissellef il-flus minn xi ħadd. U emirata ta' maħx li jadim li kbira u li ħafna ma tlaħħaq iċu mbatu. U dan huwa suġġett għalija li huwa sabiħ ħafna affaxxinanti ħafna u naħseb Toner għamel biċċa xogħol interessanti u tip ta' ktieb li ngħid irrid inkompliħ minkejja li għandi ħafna affarijiet oħra x'naqra anke minħabba lectures. Imma dan huwa ktieb li għatini pjaċir. Ktieb ieħor li wkoll huwa bedtime reading u qed naħab il-mod huwa il-ktieb ta' Peter Green li huwa klassiċista Amerikan famuż ukoll u pubblikat ħafna. Dan jismu The Hellenistic Age a Short History. Huwa dwar dak il-perjodu pjuttost twil ta' storja mill-mod ta' Xandru l-Kbir, Alexander the Great, fis-sena 336 qabel Kristu. Meta Ottaviano l-imperatur Ottaviano Octavian Caesar isir il-primus inter pares u l-autorità assoluta fl-Impero Roman fis-sena 30 fejn għandna mbagħad il-bidu tal-imperu prattikament. Ma dak il-perjodu li fil-korsijiet tagħna fl-studju tiegħi sakemm ma tkunx qed tispeċjalizza dal-perjodu isu huwa perjodu li ma tantx mhux ma tantx nafuh, għax ma nagħrifx inkun ġenerali għax forsi jagħmlu
fih forsi.
Jien ukoll għandi ideat vagi ħafna tiegħu, speċjalment mill-lat storiku, għax huwa perjodu komplikat ħafna. Il-frammentazzjoni tal-imperu tal-Xandru kif inqasam bejn il-ġenerali tiegħu u mbagħad x'ġara minnhom u l-dritċi ta' bejnietom u mbagħad kif beda mbagħad iqum fuq saqaħ l-imperu l-qawwa Rumana u bdiet tieħu over il-dinja Griega ftit ftit taf inti. U wkoll huwa ktieb miktub tajjeb ħafna kompatt titqraħ bil-mod, f'istessin iżommok interessat, hemm talenta kitba m'hemmx dubju minn dan Peter Green. U qed nipprova naqra ftit minnu wkoll, daqqa naqra ftit minn wieħed, daqqa ftit minn l-ieħor kultant ngħid ħanaqra paragrafu mit-tnejn. Huwa is-sens li tisra il-ħin biex taqra. Ma taqdar ikun hemm iktar kwiet, ikun waqgħet ċertu silenzju, ikun hemm iktar ċans li u tagħmel minn l-aħjara biex tuża dak il-mument.
Laqtuni żewġ affarijiet f'daw il-kotba li qed taqra. Partikolarment li għadek kif semmejt din it-tranzizzjoni bejn l-imperu ta' Xandru l-ħakma tiegħu kif bil-mod il-mod bdiet tiżviluppa fil-qawwa Rumana u eventwalment fl-Imperu Ruman. U turik li qatt m'hemm break ċara, qatt ma nistgħu ngħidu isma' minn hawn beda l-Imperu Ruman daqshekk daw tant jixabilku ġo xulxin, jimmor fjaw ġo xulxin.
Vera sabiħ li użajt, xie bilku.
Għax diki, tant jitħlu ġo xulxin, li diffiċ li tejt da beda u da spiċċaw.
Dikka ħna najduwa forsi minħabba li għedin distakkati fi żmien u nistgħu naraw l-affarijiet ma huma ma kinux ewwel, ma kinux konxi dal-bidliet. Il-boundaries jagħmluhom l-istoriċi, imma fir-realtà ma jkunux مش لانيت ما كنش صحيو ما كنش جو ما كنش الناس اللي كنت يشو داك الزمي ما كنش حاسو عم داك سيبو ديستنت
و حاجوهرة اللي لقتتني فلو الكتيب اللي سميت الكتيب تالكولتورة popolari ام دان الكونċet student introduċini għalih في الفريتا تال history from below del question ta' social history li ma nirriflettux biss fuq x'għamlu bażikament imperaturi u ġenerali u
senaturi
u senaturi u daw it-tip ta' nies, imma niffukaw iktar fuq il-popolin, il-bniedem in ġenerali u il-ħsieb tiegħek hekk li dejjem jiġi f'moħħi kemm jagħmlu unità sabiħa il-klassiċi u l-arkeoloġija. L-imkien.
Konsen semmija, ġifidi dil-history from below, dik xaġa ġdida, pjuttaġ ġdida għal-studji klassiċi, għax taf s-sirin ta' snin ilu, ħadd ma kien jinteressaħ, jew ħadd ma kien induna. Huwa influenza ta' l-studju tal-affarijiet, tal-oġġetti, tal-arkeologija li.
U li hemm sabiħ li jista' jagħtina anke forsi ħiliet ġodda. Fil-ħajja popolari u għali test dejjem huwa miktub minn ċertu perspettiva kif qed ngħidu bażikament kif għedna perspettiva forsi ftit elitista, perspettiva ta' xi ħadd li qiegħed fi klassi soċjali għolja u kellu ċertu riżorsi, imma l-oġġetti mhux hekk. L-oġġetti jekk nisibu platti jew tazzi jew ġebel ta' djar, daw ħafna drabi jkunu tal-popolin.
Ecco.
Jiġifieri permezz ta' dawn dil-unità ta' testi manke dik li aħna nsejħu l-kultura materjali, il-material culture, hemm potenzjal qawwi naħseb biex niftħu iktar fuq l-istorja popolari wkoll.
Huwa suġġett għadu pjuttost fl-infanzja tiegħu, però huwa xi ħaġa li tiftħinna orizzonti ġodda. U forsi anke il-film se huwa aspett li għaċ-ċinematografiku u għad-diretturi u n-nies tal-films suġġett li jaffaxxinhom ukoll li jattirhom u din sibu anke fil-bidu mhux issa anke flower filmmakers kienu anke maħabba l-fatt pereżempju li d-dinja il-Kristjaneżmu l-iktar li kien ħalla fett kien fil-bidu għall-inqas fost il-faxex baxxi tas-soċjetà. Dawk li ma kellhom xejn. Allora waħda sabu li mhux għalhom kellhom xejn tal-li jistgħu jirtu s-saltna ta' Alla. Allora fatwatom ħafna. Meta mbaġġu il-filmmakers dawn jiffilmjaw dawn l-istejjer, indunaw li dawn mhux in-nies li konna naqraw dwarhom f'Ċiċerun.
Mhux hekk?
Li jaffaxxina għadda mill-ġenera kif qed inti mis-senaturi u mill-konsli u x'naf jien, l-ambizzjoni li tilħaq u imma min-nies mill-settur vast tal-popolin li wkoll kien jgħix dak l-istess żmien, kien jgħix fl-istess tora, prattikament kien jgħix fl-istess tora u kienu kważi iżdoċ nagħat irraġunġibbli. U kien ukoll kif qed tgħid inti anke minħabba l-influenza tal-arkeoloġija fosthom pereżempju l-iskoperta ta' Pompej. Seklu satali li ħadd seklu 17 li fetħet possibiltajiet ġodda sirna nafu kif kienu jgħixu n-nies ta' kuljum. Meta jmorru fit-tverni, jmorru fil-bridel tagħhom, meta jmorru fil-banijiet u da. U din hija tappella ħafna għall-artistu mbagħad. U mhux da stand forsi għall-iskolar, klassiċista, elitista, għax il-klassiċiżmu kien dejjem xi tewwiss konsidrat bħala suġġett l-elitista.
U li semma jgħinx ngħidu.
U li semma jgħinx klassiċi. Li l-artist il-realizmu li fittex l-artist li rrit li jekk jagħmel pittura jista' jkun reali.
Mhux
l-artisti kollha ovvjament, imma f'ċertu perjodu kien hemm l-idea li realista biex x-xogħol ikun ta' suċċess.
Bla dubju, u l-faxnu ta' dan kollu huwa li awtomatikament allura il-popolin permezz tal-films, permezz tal-arti, dan huwa patrimonju kulturali ta' kulħadd. Jiġifieri anke l-popolin issa qed jiret, so to speak, il-klassiċi. Ġi automatikament nistgħu nċħduhom, nistgħu nipprovaw
nagħmel. Qabel kienu mbarrin.
Eżatt.
Jew mbarrati mill-lenti, mill-ħarsa tagħna ta'. Għadha tinfittxuhom.
Mela, eżatt.
Nedhom intom intu partu wkoll mill-klassiċi, mid-dinja klassika u jisħoq ilkom attenzjoni anke mill-lat minn direzzjoni. Skolari.
U naraw għad jilef f'bosta films li jibqaw jiġu prototti, jibqaw jkun hemm sequels, qed niftakar fi Gladiator. Ovvjament, meta semmejt l-insara u l-perjodu Roman, isu Gladiator jiġi f'moħħi għal xi raġuni, għax ambjentat f'dak il-perjodu probabbilment. Ġifieri, mhux tal-li kien hemm Gladiator, tal-issa kellna Gladiator 2, kellna anke sequel, ġifieri il-faxxu hemmhekk għadu.
Oh, yeah.
Hemmhekk għadna.
Ġifieri affarijiet li għandhom x'għandhom mal-gladjaturi mal-lob tal-arena, dejjem kienu jappellgħu ħafna għall-artisti, ma speċjali l-artisti viżivi u l-artisti anke tal-films.
Lost.
mela, mek smajna, semmejna Gladiator u ma neddequx u semmejna tana laqqas mu ma se jiddeq u jisema u koll silta mill dak il-soundtrack tant famuż ta' Hans Zimmer tal-film Gladiator li jirifletti dak l-konet najdu, pero Andrew, aħna diskussjoni għan għaddejjim bija waqt il-mużika u riflettejna u koll li ma tana Gladiator, il-film Gladiator li għadwar Gladiator ma mux propja, mux gladiatur komuni, la. Inserta din gladiatur kien general famuż tal jew ex-general disgraced tal-leġjunari romani u ħabib tal-imperatur li miet, kważi rid jaddottah, kważi joffrilu, joffrilu is-saltna u l-maħbub jew l-ex-maħbub ta' oħt l-imperatur preżenti Commodo. Ġifieri diki li qed ngħidu mhux nidem komuni.
Le.
Spiċċa forsi komuni u laqqas spiċċa komuni ma spiċċa qisu l-liberatur tal-poplu kollu, imma li qed ngħid jien huwa in-nies komuni laqqas għandhom isem fil-letteratura, laqqas m'għandhomx preżenza xejn. Dawk ukoll kienu jgħixu f'żmien l-Imperu Ruman fil-blitt ta' Ruma u kellhom il-ħajja tagħhom, kellhom l-interessi tagħhom, kellhom l-imħabbiet u l-mibedi tagħhom, is-superstizzjonijiet qawwijin tagħhom. Saħ, l-okkult fej l-okkult kien għawi ħafna l-maġija fostom. U bissaħa ta' scholars pal-muma dan Jerry Towner u oħrajn, għedin nibdow nipruvaw ninvestigawhom, niskopru xaġa fuqhom. Mhux faċli, u ma tidħol ħafna l-materja kulturali. L-arkeologija li forsi tista' tidfa' dawl. Deskrizzjonijiet, l-epigrafija wkoll, l-epitafji pereżempju fuq l-oqbra. Li jgħinuna ħafna nifmu il-tip ta' ħajja kien jgħixu dan-nies, x'aspettattivi kellhom ta' ħajja, x'tagħmilt. U ngħid li hija nħossni kultant anki kommos li naqra fuqhom, semmek nista' naqra,
semmek nistgħu naħseb.
Dikki dejjem hemm il-qari l-istudju x-xewq għal x'darba nżuru xi tixtieb ta' time machine, nafx hekk inti. Iktar mitla ta' teknoloġija minni, wasalna lija?
Bus, probabli l-iktar naħseb eja najdu avvanz li jixbaħ l-time machine u għadan il-virtual reality l-lum il-ġurnata ovvjament bl-intelligenza artificiali.
Nibdow
mirakli qed isiru. Ġifieri min jaf jekk naslux f'punt li nistgħu niffidjaw din id-data kollha l-sistema u s-sistema toħloq. Rikostruzzjoni ta'
realtà
ta' tempju ta' dar Roma
realtà ta' ferm ikun rib ħafna forsi ta' l-iktar rib nistgħu naslu għal
minja forsi
realtà storika
forsi xi darba nkunu nistgħu nimxu aħna wkoll f'Ruma
Ruma
l-antika
jew via Appia
ġifieri dik li qed tiġi f'moħħi ngħidlek il-verità u naħseb bħala atmosfera ta' time machine. Ejja ngħidu hekk. Jiġifieri naħseb hija possibbli ħafna bil-mod ta' kif qed tavvanza l-intelligenza artifiċjali. Illum il-ġurnata hemm ħafna possibilità. Qed noqorbu iktar dejjem.
U nistgħu ngħidu li aħna anki klassiċi qegħdin ukoll sirna konxi ħafna tal-użu ta' teknoloġija u qegħdin infittxu kif nistgħu nimmeljoraw l-istudju l-qasam skolari tagħna blajnuna. Tal-intelligenza artificiali u koll. Andrew, insemmet ħafna xeqx, qed naqra jien. So, inti qed taqra għat-teżi li ktar bħalissa.
Eżattament.
Għandek suġġett partikolari, studja fuq, għatam riċerka fuq, ġifieri l-bulk ta' qari, xi ftit jew wis probably immura hemmhekk. Imma qed taqra xi interessanti.
Iva.
Sta' sammana.
Ara, bħalissa qed naqra prinċipalment naħseb żewġ xogħlijiet, żewġ kotba. Wieħed huwa xi ħaġa marbuta mat-teżi li huwa fil-fatt oratio, li huwa speech, jiġifieri diskors tal-filosofu li qed nistudja, Giovanni Pico della Mirandola, li ta' minn ngħidu illum il-ġurnata li qed nirrekordjaw fiha għandu l-birthday għal sninu.
Illum li hu?
Illum l-24 ta' frar. L-lum l-24 ta' frar għandu l-birthday li għal 563 sena kieku.
U għadu ħaj, ġiqisu n-raximent ta' Pico l-ħar snin.
Eżatt, partikolarment ġifiri fis-seklu li għadda beda jidħol ħafna fil-qasam skolari Italjan, speċjalment. Imma f'dawn l-aħħar 25 sena nfirex anke ħafna iktar fil-dinja skolari anglofona.
Nax-ximent ta' Pico mela wkoll.
Preċiżament.
Speċjali sa.
U fil-fatt din l-oratio li qed naqra li huwa diskors tiegħu. Huwa kompost, huwa miktub u maħsub biex jintroduċi dawk il-famużi disamit konklużjoni tiegħu. Daw bażikament huma disamit nistgħu nsejħulhom stqarrijiet jew konklużjonijiet fil-fatt li hu jasal għalihom wara deliberazzjoni, ħsieb, qari u studju tiegħu.
U ħajja
interessanti ħafna.
Ftit xellerata f'ċertu perjodu.
Ħafna, mbagħad wara
l-kontri.
Ix-xellerizmu, l-inkontri kollha, u fil-fatt anke nepotih stess fil-biografija ta' tiegħu jgħidha dil-ħaġa li hu fil-bidu kien ix-xellerat u mbagħad dar li jissaltna talla. Jgħid xi ħaġa.
Sforz ukoll l-influenza ta' Savonarola.
Preċiżament. U fil-fatt din hija oratio li fija qed jintroduċi l-proġett tiegħu, qed jitkellem fuq x'jagħmel, kif wasal għal daw il-konklużjonijiet, l-iskejjel ta' ħsieb li studja u li konsulta magħhom. Huwa test interessanti ħafna ġifieri. Kemm xejn mhux l-iktar test aċċessibbli anke jekk taqrah ġifieri fi traduzzjoni, però huwa interessanti ħafna, jekk ikollok ftit paċenzja miegħu huwa jagħtik soddisfazzjoni. U parti interessanti li.
Min nejdu li huwa test bil-Latin.
Huwa test bil-Latin, mela ma ekku. U hekk passaġġ li nissilli kważi tbissima jien u naqrah fil-fatt u fil-fatt ippreparajtu biex naqsmu miegħek mas-semija wkoll. Ħanaqra bil-Latin għax tinħass ħafna iktar bil-Latin, mbagħad nispjegaw ftit eżattament x'qed jgħid. Mela. Dabo hoc mihi et me ipsum hac ex parte laudare nihil erubescam. Me numquam alia de causa philosophatum nisi ut philosopharer, nec ex studiis meis, ex meis lucubrationibus mercedem ullam aut fructum, vel sperasse alium vel quaesisse, quam animi cultum et ame semper plurimum desideratae veritatis cognitionem. Basicament, li et jiejt awnek huwa, et jiejt jiena mussa niddeja nfaħħar li l-nifsi.
Neħmarx.
U mussa neħmar, ġivir, mussa nistħi, għalix il-filosofija li għamilt, il-ħsibijiet li għaddew li minn moħħi, u ma dejjem ħsibijiet li għamiltom għalihom infushom. Ma kellix motivi ulterjuri, ma kellix aġendi oħra għalfejn qed nagħmel il-filosofija. U dakin il-premju tiegħi, dal-arfin, il-kisba tal-arfin li dejjem xtaqt b'ħafna saħħa.
Kienet stqarrija pjuttost perikoluta li tagħmel
għal dak iż-żmien. Ħafna żgur.
Urid jagħmilhom qoddim il-Papa da
jmur
Ruma
u eżatt, id-data kienet fissa ġieli da xtaq li jagħmilha f'Jannar tal-1487. U mbagħad li ġara fl-1486, ġifieri sena qabel f'Diċembru stess waqfu lu kollox. Nistgħu netlu f'dik l-istorja wkoll għax storja interessanti fiha nfisha. Imma ħaġa oħra li rridu nqisu.
Mistu biex ikun ċert li jagħmel dak l-qisqarriet, ma jagħmilx dik l-istorja li jagħmel mistu qatt lura.
Dik ukoll, eżattament. Imma ħaġa oħra rridu niftakru. Dana ġuvni 24 sena.
Mela, mela.
Et jgħidhom dal-affarijiet da.
Incredibli.
Ġifieri ġuvni 24 sena.
Tidaqsek, Andrew.
Ftit isar minni, ħarir isar minni. Ġifieri immaġina ġuvni ta' 24 sena qed joħroġ lok bistqarrijiet għaldi quddim il-Papa. Ġifieri di turik kemm fil-verità ora kellu ħsieb, kellu intenzjoni tajba għax il-fatt li qed jgħid li l-filosofija li għamel dejjem għamilha għal-filosofija stess, ġiri mhux għal-skopijiet ulterjuri, alright, hija tajba, hija dibattibbli wkoll, hija tajba. Imma il-fatt li mbagħad qed prattikament ifaħħar lilu nnifsu Ma kem naqra.
Sib li kallu raġun il-papa iwaqfu.
Ma naħsib.
Kont papa xkont.
Dik mistoqsija dik. Emmek issa qed nidħlu mhux social history, imma speculative history.
Interessanti ħafna.
Dan huwa passaġġ hekk li laqatni ħafna. Ħaġa oħra li qed naqra ktieb ieħor li qed naqra m'għandux xejn x'jaqsam mat-teżi, imma ifhem, ironikament għandu x'jaqsam mat-teżi, imma huwa fiction. Qed naqra romanz jismu The Medici Secret. Ta' Michael White. Huwa romanz li xtrajtu ftit ġimgħat ilu meta propri kont Firenze. Huwa romanz li jitratta xjentista li bażikament qed tikkonduċi xi riċerka fil-kappelli tal-Mediċi ġo Firenze stess u insomma jsibu tista' tgħid modija ta' ħiliet li waslu għom dan il-sigrit li huwa magħruf bħala l-Medici Secret. Le hemm ħafna mistiċiżmu fih, hemm ħafna eżoterizmu wkoll, ġifieri hemm ħafna affarijiet ftit strambi xi kultant, hemm ħafna filosofi li għandhom id-disċipli tagħhom. Però li interessanti fuq dal ktieb li kif huwa rakkuntat bejn kapitlu ieħor jalterna fi żmien. Jiġifieri jibda llum il-ġurnata fl-isfond kontemporanju. Imma mbagħad imur lura fi żmien il-Mediċi u jirrakkonta biċċa minn dak iż-żmien. Ovvjament huwa xogħol fittizju, imma huwa xogħol li jinsibu pjuttost rilassanti biex.
Riċerkat
iva. Iva, le Michael White fih innifsu jiġifieri kiteb anke kotba oħra ta' natura storika, ovvjament historical fiction dejjem. U dejjem huma xogħlijiet riċerkati. Ġifieri nieħu pjaċir naqrah, huwa rilassanti u għalhekk għedlek fil-verità għandu ftit x'jaqsam mat-teżi għax xorta qegħdin fl-istess atmosfera tal-Mediċi u r-Rinaxximent Taljan. Imma mhuwiex scholarship.
Għawdeja mużigitur di kienet l-esekuzzjoni prestazzjoni ta' Andre Rieu u l-orkestra tijaw silta li tmullura għas-seklu 13 u jadejjem silta assoċjata ma' ċerimonji ta' graduazzjoni f'diversi universitajiet ma' dwar l-Ewropa. Ma nafx għaddix tintuża Malta, jgħin verità.
Ma naħsibx li tintuża Malta. Ma fi graduazzjonijiet barra minn Malta anke
popolari.
Mhux biss fi graduazzjonijiet, anke ċeremoni akademiċi in ġenerali, pereżempju postijiet bħall-Amerika u anke Oxford jew Cambridge jagħmlu l-matrikola, jagħmlu l-matriculation ceremonies. Jintużaw daw it-tip.
Ja ħasra li m'għadix tintuża forsi daqshekk.
Veru.
Fostna.
Veru, għandak lim sabiħu koll.
Jek tintuż l-Amerika, xiex ma nużawix aħna. Li waqajna, faċi, geografikament, kważi l-linja dritta minn Ruma. Tiġbeċ linja.
Esattament, esattament, le, mxek, mxek.
Pero il-religion taħħa ma sibx li ja, ma tanċ nafuq, naf li ja medjovali, ma nafx li bdiet Ruma, ma il-klim interessanti ħafna. Il-klim taħħa. U kważi, joħloq kważi d-bissima, għax dik il-situazzjoni fejn aħna zazax u ningawdu, ningawdu, probabli għamel piko, ma t-likna du zazax.
Muxek.
Issa n-għumbur n-kellem il-papa u namel, ma l-issa li ġit opportunita, sirtu n-ħobb il-din u issa mbat naraw, mbat naraw xħax, spiċċa, spiċċa, għazin, kważi spiċċa, għazin ħafna.
Mela, kważi kważi għam l-ideja ta' f'dan il-test, għam l-ideja ta' Carpe Diem.
Il-Carpe Diem, il-famus Carpe Diem ta' Orazio, situazzjoni sta chance li nation għawdu.
Eżatt, eżatt. U fil-fatt il-klim li smajna f'dik is-silta jgħid propju hekk gaudeamus igitur juvenes dum sumus post jukundam juventutem post molestam senectutem nos habebit humus. Interessanti
l-art, l-art ħatu ħadna. L-art. Wara li żożija, però anki nkunu senectutem il-xuħija ġifieri molestam senectutem.
Ekku.
Sabiħ li żażoħġaw konxju li hemm ukoll xuħija. Ma fl-aħħar mill-aħħar ma toħodna l-art. L-art irbaħna, allura issa ċans li gawdejamus.
Interessanti.
Ejan gawdu. Mela,
igitur. Bla dubju.
Da xux, etnitħa għax kemmu għa forsi test adattat u koll. Għabli għandu l-originati għu mux kun test formali, akademiku, ma probabli reazzjoni ta' l-studenti kontra l-formalità u rigorosità ta' l-università, probabli. Imma, insomma, wasabiħ li niftakru li dawn affarijiet imorru sekli sħaħ lura. Mhux għax torbotna mal-passat u koll mill-passat passat medjovali u anki mbagħad anki għall-passat klassiku, antik klassiku.
Li jolqotni wkoll f'dawn il-versi hemm dak il-kuntrast bejn il-juvenes jew il-juventutem u s-senectutem, jiġifieri hemm dan il-kuntrast li kważi daw żewġ perjodi tal-ħajja mpoġġi ħdej xulxin jgħidulek ukoll kemm tgħaddi malajr il-ħajja fil-verità, jiġifieri li iktar u iktar jiġifieri gawdejamus jigitur ejja ngawdu issa. Juvenes dum sumus, diment li għadna zar.
Il-juxtaposition bejn il-juvenes u senectutem huwa żewġ versi biss il-bot.
Eżatt.
Wieħed il-bot.
Eżatt.
Il-jaw fil-jem, mela. Preċiżament. Għamlu mill-aħjar un gawdu.
Post jukundam juventutem, ġifieri wara żożija feliċi, pjaċevoli.
Hemm il-senectutem molesta.
Molesta, ġifieri hemm dik.
Dwejja ta' nikki.
Eżatt, tix-xuħija tal-ketet biex niftehmu.
Kiddek.
Eżatt.
Fl-aħħar u baħt hemm il-mort erġa, hemm il-humus, hemm l-art fejn nerġgħu nirritornaw. Hemm ħafna filosofija fija, toqgħod taħseb. L-klassiċi dik li għandhom u li jorbtuna ma diversi żminijiet ukoll. Dik kienet xi ħaġa li torbotna wkoll mis-sura tal-kultura, l-sura tal-edukazzjoni fejn il-klassiċi kienu dejjem ċentrali, jew ħanejdu għal bosta sekli kienu ċentrali. Issa forsi m'għandhomx daqshekk, imma direttament m'għadhomx, imma indirettament il-klassiċi għadhom u jaqgħu ċentrali. Ħajja tal-istudju. Ta' kważi kull età.
Ekku, dejjem.
Ta' studju.
Eżattament, ta' minn ngħidu wkoll xi ħaġa issa fuq il-klassiċi fl-iskejjel allura. U fil-formazzjoni ta' ċittadin, pratikament.
Flim sens imma.
Għax l-iskola, xinu l-għan tagħha, mhux biss li t-tik ċertifikat u li t-tik dik il-kwalifika biex timxi għal-pass li jmiss, sixth form jew l-università. Imma l-iskola qiegħda hemmhekk ukoll biex tiffurmak f'ċittadin attiv. Mhux hekk, u tiffurmak f'ċittadin li kapaċi jieħu sehem fis-soċjetà jkun
mod tajjeb.
Eżattament, mod tajjeb u jkun intis fid-demokrazija u fil-parteċipazzjoni u xna fien. U ta' min hekk dejjem niġi f'dilemma li forsi nistgħu nippruvaw insolvu hawnhekk. Jekk il-klassiċi għandhom xi rwol f'dan il-proċess formattiv u allura jekk għandhomx jisibu ruhom fil-kurrikulu, fil-kurrikulu tal-iskejjel tagħna. Ma nafx x'inhuma ħsibijiet tiegħek.
Jiena seħħ huma l-klassiċi huma dejjem preżenti, imma mhux dejjem konxjament. Pereżempju, rid ngħid huwa li jekk ħa niddiskutu fil-klassi kunċetti bħal dik li semmejt inti d-demokrazija, nistgħu niddiskutuha mingħajr ma nidħlu fil-kuntest storiku ta' bidu tagħha minn fejn oriġinat, ġifieri mill-Greċja, fis-seklu 5 jew titqabel. Imma xorta kun qed anki jekk ma nidħlux sehem ma narsuqux l'hemmhekk, imma xorta nkunu qed niddiskutu xi ħaġa li bdiet fid-dinja klassika. Forsi li jkun joqgħos huwa li meta nkun qed nagħmlu hekk l-istudenti, l-itfal, intuhom kuntest anke storiku. Mhux idejat li twildu fostna, imma li jmorru lura għal diversi sekli, u jmorru lura żmien il-Griegi f'Ateni u forsi bliet oħra, u nies li kienu ġa konxji tal-perikli wkoll tad-demokrazija.
Użgur.
Għax ma nistgħux biss naraw biss it-tajjeb ta' klassiċi fi żmien id-demokrazija fateni, inqatel wieħed mill-ikbar filosofi li qatt kien hawn. Sokrati. Ġifieri minħabba fejn ġab ħafna kważi stmerrija ta' din l-istituzzjoni, din il-mod ta' politika anke u kostituzzjoni anke minn Platun, għax ma kienx jaħmel il-demokrazija oħrajn mhux Platun biss, imma Platun qisu huwa figura
magħruf.
Maruf u kbira u kważi simbolika.
Ġifieri daw ir-riflessjonijiet ifakruna anke f'mistoqsijiet li joħorġu anke llum stess. Ġifieri pereżempju qed nitkellem fuq il-mod ta' Sokrati u ftit puntati ilu rajna anke silta
x-xena
tal-mewt tiegħu mill-Fedone. Però il-mistoqsija hija allura jekk il-maġġoranza tiddeċidi hekk hija l-għażla tajba. Sempliċiment għax il-maġġoranza tiddeċidiha. Dik hija mistoqsija li llum insaqsu ħafna.
Għadna saqsuha sal-lum. Però ġiet mistoqsija kif tgħidha, ġiet kien hemm il-mistoqsija anke fin żmien Platun stess u forsi anke qabel. Ġifieri hemm din il-kontinuità li inti qed tinsibu soluzzjoni ta' ħassa fil-programm. Li qatt ma tista' tinsibu soluzzjoni fl-ebda hi.
Għadina
xi ħaġa li hija dibattuta kważi mill-bidu tagħha. Imma naħseb ikun ta' ġid għall-student, anke l-istudenti żgħar tagħna li jibdew jieħdu din is-sens ta' żmien. Li kultant naħseb li qed jintilef. Anke fis-sens, ma nafx forsi hija diskussjoni oħra, forsi mhux bil-fors tajjeb li nagħmluha waqt dan il-programm, imma is-sens li qed jintilef jintilef forsi żgħar ta' reliġjon. Anke kultura reliġjuża ta' pajjiżna, tal-gżejjer tagħna. Ħafna żgħażagħ illum. Mhux tal-li m'għandhomx ħajja attiva reliġjuża, ma laqas jafu affarijiet essenzjali ta' reliġjon kristjana, m'issa mhux qed inġeneralizza bl-ebda mod. Imma hija realtà li meta aħna nagħmluha maż-żgħażagħ tinduna. Ġifieri da qed jgħidu jgħixu f'pajjiż li huwa pajjiż kattoliku b'kultura antika kattolika. Li kull fejn tħares tara riflessjonijiet ta' dan, anke minħabba festi u ċerimonji. Apart il-bini kull fejn ħares tara l-skyline ta' Malta kollu
kampanju u
poplu. Imma ħafna żgħażagħ illum ma m'għandhomx idea ta' anke bażiku ta' x'inhi reliġjon, issa mhux qed ngħid fuq fidi jew spiritualità, ir-reliġjon. Għalhekk qed ngħid qed jintilef isu idea ta' żmien, dan mhux ħaġa li jekk nitilfu din il-reliġjon. U apprezzament ta' reliġjon, apprezzament ta' vera, mhux biss il-festi noqgħod nixrob il-birra għax hemm il-marċa għaddej. Qed ninqata' minn żmien ukoll ċert punt, qed nispiċċa isni ruħ bla rbit ma passat. Ewa xi ħaġa. Li anke l-Griegi naħseb kienu konxji tagħha u kienu xi ħaġa li u mhux il-Griegi biss anke Rumani li żnapi Rumani provaw joħolqu passat mal-mit. Għamel Virgilju billi esplora l-Enea u li kien prinċep Trojan, allura b'xi mod waħqat il-bidu ta' Ruma ma l-istorja ta' Omeru, ma l-poemi ta' Omeru, ma l-mit ta' Troja. Pero koll Roma rridu jsibu passat. Stek aħna iżgħatna qed jinsowhom il-passat ta' missirijiethom, tifhem, apparti affarijiet oħra ta' bħal lingwa u x'naf jien. Min x'ħajfdal imbagħad. Tinawkom xi ħaġa li wkoll jaqduna fil l-istudju tal-klassiċi ħaj waslna ħajnuna wkoll napprezzaw anke li nfusna.
Bla dubju.
Il-kontest kulturali ta' għana nsus il-kontest religjus.
Eżatt.
Mux għadni li għatri tkun bifos religjus. Imma dik il-dak il-punt.
Ekku.
X'taħseb? Sef naħseb nistgħu nagħmlu suġġett.
Suġġett.
Nistgħu nagħmlu suġġett għal dar boħra wkoll forsi nibbobi. Aħna ta' minn ngħidu li aħna niġu dejjem b'karta. Kart żewġ karti anzi, bir-running order klassiku, bil-ħinijiet, bil-time codes u x'naf jien, bil-mużika, però aħna stess nibgħu nitfixklu mbagħad, ġifieri ma nafx fejn wasalna, running order, probabbli għamilna nofsu biss, ukoll jak tibtu inti ġifieri għax inti qed intfuqu. U ma nafx fejn qegħdin naf biss li recording engineer redent. Naw nsellmu l ingrazzjaw. Qed jagħmel sinjal li kull ma baqa' minuta ġifieri wasal il-ħin
nifleqel
tal-konverzazzjoni konna nifqgħu għaw tsobtu u nagħmlu appuntament ma' samija tagħna l-pallum ġimgħa għall-edizzjoni oħra ta' Harry Hodja Kras, il-klassiċi Griegi u Romani l-bieraħ illum u għada.